A přidám pozvání k pořadu Host do domu. Tentokrát přijde publicistka, spisovatelka, také rozhlasová moderátorka Zuzana Maléřová. Právě začíná pořad Host do domu. Tentokrát jsem velmi ráda pozvala publicistku, spisovatelku i rozhlasovou moderátorku Zuzanu Maléřovou. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Posluchači Dvojky si vás dnes nepochybně velmi rádi připomenou, protože všichni vzpomínají na vaše dobrá jitra. Jak na ně vzpomínáte vy, Zuzko?
To byla krásná doba. Krásná doba. Já jsem z jitry vstoupila do takového svého světa, dá se říct, intimní samoty. Vysílalo se ještě z Vinohradské, kde nebyla okna, takže vlastně jsem neviděla, jak svítá. A člověk byl nucen si tu imaginaci v sobě vlastně vytvořit a představovat si, jak vlastně stvoříme společně s posluchačem to jitro. A ty hlasy byly krásné a já jsem spolu s posluchači přivedla na svět dvě děti. Prošli jsme mnoha tématy za ta nedělní jitra, to byla takový čas k rozjímání. A vlastně jsme to pak završili knížkou, která se jmenuje Viděla jsem jitro a já jsem se tím jsem posluchačům poděkovala a dala jim to vlastně takové jakoby rozloučení a ten čas jiter se naplnil, ale byla to moc krásná doba i osobní, i pracovní.
Já musím říct, že takový pořad jako to dobré jitro není pro každého moderátora, protože vy tam opravdu jdete s velkou kůží na trh, bych řekla, protože vy jste tam hodně osobní, vy si povídáte, vy tam máte docela i jakoby dlouhé monology nebo dialogy. Vlastně, když to tak vezmu i s tím posluchačem, sice si neodpovídáte na otázky, ale on vás velmi pozorně poslouchá. Ta příprava podle mého soudu byla asi hodně náročná.
Já si myslím,
a nebo vy to dáváte tak spatra všechno?
Ne, to určitě ne. I když to působí lehce a to jsem ráda a dokonce jsem vždycky měla radost, když to bylo, že to vzniklo v tu chvíli, protože ono to často tak bylo, ale byla zatím velmi důkladná příprava. Každý autor to dělá jinak. Já jsem opravdu vždycky to jitro měla koncipované nějakým způsobem, nějaké téma jsem akcentovala a snažila jsem se dotknout citů diváků, emocí a přizvat je opravdu i do jejich životů, jo? Vstoupit i do jejich pokoje, duše, bych řekla. A to bylo zvláštní, protože někdy to napojení bylo tak silné, že jste skutečně vnímala, že s nimi, jak jste řekla, vedete dialog, takže je cítím. A když ten okamžik nastal, tak jsme si dovolili třeba i takovou věc, že jsem udělala minutu ticha v rozhlase pro jejich čas, že jsem vyprávěla, dám příklad, například o mamince a řekla jsem, vzpomeňte si na tu svoji, zkuste teď si vybavit její oči, její pohled a nechala jsem pro ně to ticho. Ticho v rozhlase je něco, co nesmí být, ale ono najednou bylo naprosto naplněné, ale nešlo to vždycky. Jenom když opravdu máte ten intenzivní pocit toho zblížení s tím posluchačem a když to šlo, tak jsem to udělala. A když jsem to někdy neudělala, tak mi volali, jak to, že nebylo ticho. Protože to byl určitý vrchol zblížení.
Určitě. Jak se vám vypráví o osobních věcech? O věcech, které se týkají opravdu jenom vás nebo těch vašich nejbližších?
Těžce, ale jak se říká, co činíš druhým, tak činí i sám sobě tedy. Takže jsem se s tím musela nějakým způsobem vypořádat. Mně se i těžce píše v tomto smyslu. Ale zároveň to považuji za to nejcennější, ten dotyk určité ryzí, spontánní, nějaké projevené pravdy, teda citu, radosti, trápení, to je všechno, co si myslím, že člověk hrozně potřebuje. A já, když jsem byla malá holka, tak jsem milovala zvířata. Velmi
ano, já to tady mám napsáno, že jste chtěla být zvěrolékařkou.
Ano. A ten důvod byl, že jsem vyrůstala v krásné horské vesnici Dolní Bečva pod Radhoštěm, kde doteď mám svoji rodinu a strašně ráda tam jezdím. A nicméně pro zvířata v té době to byl docela tvrdý kraj, horský kraj a to zvíře bylo většinou, mělo nějaký užitek, bylo k užitku. Já jsem se o ně starala, pečovala jsem o ně a teda někdy jsem to přehnala, protože jsem například pustila králíčky na procházku a kozu jsem vypustila a taky prasátko před porážkou jsem pustila. Jo, takže jsem takhle vyváděla, ale ono to bylo humorné. Na druhou stranu já jsem si skutečně víc rozuměla se zvířaty než s lidmi. A měla jsem pocit, že lidi za to jejich trápení, jakoby, jak já jsem to jako dětská duše vnímala, mohou. No a pak si představte ten zlom, že najednou dospějete. Já jsem nikdy si neměla sen, že budu dělat profesi, kterou dělám. Nikdy mě to nenapadlo. Opravdu pořád jsem chtěla být ta zvěrolékařka. A teď se vám ten život zlomí a vy zjistíte, že vlastně neděláte nic jiného, než to, co jste v dětství neuměla. Najít cestu k lidem. A že je to takové jako symbolické, jo? Že se to musíte naučit a asi skrz to psaní se to pořád učím, najít cestu k sobě, k druhým, podat pomocnou ruku, podat úsměv a zároveň si říct, že život je prostě strašně krásná věc, ale je těžký. A nebát se říct, že je těžký a že to neznamená, že se nemusíme usmívat a prožívat krásné věci.
Jinak k těm zvířatům, já od té doby, co mám kočku, já jsem si nikdy nemyslela, že vůbec porozumím zvířeti a i když kočka jenom mňouká, ale tak v těch očích je napsáno úplně všechno.
Ano, 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 to je krása.
Zuzana Maléřová, host v pořadu, host do domu, pochází z Valašska, z Dolní Bečvy, už jsme to tady slyšeli, také chtěla být veterinářkou, zvěrolékařkou, no nakonec zvítězila žurnalistika, jak strastiplná, krkolomná byla ta cesta právě z té Dolní Bečvy do Prahy pro vás?
No byla dlouhá a musela se opakovat, nebylo to jednoduché a pak následovalo zklamání, což je nejhorší, protože ta studia, to samozřejmě souviselo s dobou, že jo, najednou to nebylo to, co mě naplňovalo a zjistila jsem, že všechny moje ideály tak nějak opadávají, ale představa toho, že bych se měla zbalit a vrátit se ke svým rodičům, kteří udělali všechno pro to, aby obě jejich děti mohly studovat a řeknu, mně se to prostě nelíbí, to nepřicházelo v úvahu, takže jsem hledala způsob, jak smysl toho mladého děvčete si najít. A vždycky se všechno má stát. Jo. Nikdy nevíte, co vlastně v tu chvíli je to jestli je to vaše štěstí nebo vaše smůla, protože ta smůla toho mého zklamání byl začátek mé další vlastně cesty, která trvá dodnes, protože já jsem z té školy utíkala k psaní a vlastně už na škole jsem napsala svoji prvotinu Život je kulatý, ve které jsem konfrontovala vlastně ty uzkušenějších, zralých, kteří to všechno ustáli, ty svoje i ztráty, iluzi, nebo to narážení na hodnoty a jak říkám, samozřejmě to bylo i dobové hodně, tak vlastně vznikla knížka, která je o tom, jak mladý člověk s velkýma dychtivýma očima se ptá těch zkušenějších a těch, co už odžili mnoho, jak s tím naložit. A ptá se velmi otevřeně, někdy to bolí, protože si nemá ty zkušenosti ten člověk, aby věděl, jak ta otázka bolí a jak je složitá, jak je komplikovaná, ale v té čistotě právě toho opravdového dychtění poznat nějaký smysl toho dalšího života v těch 18, 19, 20 letech, v tom je, myslím, kouzlo té knihy a je to, jak já vždycky říkám, ta moje prvotina je jediná z knih, kterou bych nikdy už znovu nenapsala. Ani lépe, ani hůř. Protože už mám zkušenosti. Hmm. Ten mladý pohled zůstal.
Ano, koho vy jste se vyptávala na ty věci běhu života?
Tam už vlastně začala taková ta moje rozdvojenost. Já jsem se narodila do sportovní rodiny, do fotbalové rodiny. Ovlivnilo to celé moje dětství. Já si opravdu první zvuky zápasů pamatuju z hlubokého kočárku. Na tom hřišti jsem vyrostla. No a pak jsem z tohoto světa utekla za uměním, do uměleckého. A vlastně jsem zdánlivě ten sportovní svět opustila. Než se mi narodil po dceři syn a prohlásil, já nevím, ve 4 letech, já chci hrát fotbal. A tak to tím obloukem zase celé spojil, ve mně teď je obojí, já vždycky říkám, že konečně jsem celá, že jsem marně ty kořeny potlačovala. A svědčí o tom tak prvotina Život je kulatý, protože já jsem sice utekla do uměleckého světa, ale ty osobnosti, jejichž příběhy jsem se snažila zaznamenat a už tehdy jsem hledala formy zajímavé, že jsem vlastně hledala způsob, jak jim vyprávět. A jistě se dostaneme k poslední knize Dopis Cyranovi, tak svůj první dopis, vlastně první nápad udělat příběh v dopise už je v té knížce Život je kulatý a byl to dopis Tele Zázvorkové. Ale že se tam objevuje ten v těch mých kořenů je ten, že já jsem tu knihu rozdělila na část mužskou a část ženskou, na hledání mužských očí a těch ženských. A sestavila jsem je do 2 fotbalových 11 A dva vrcholoví fotbalisté mi je tehdy podle postů. Pamatuju si, že například moje současná maminka mého muže, Blanka Bohdanová, byla kapitánem týmu tehdy, jo, že jí dali tento post. A to proto, že vlastně ten post na tom hřišti každý vyžaduje i určité vlastnosti. A oni podle těch vlastností mi je vlastně rozdělili do dvou jedenáctek a vznikly takové jakoby dva světy. Takže to poznamenání už je tam patrné. Tak vlastně byla ta knížka na startu a musela jsem pár let počkat, než jsem zjistila, co všechno ke mně patří. No a v posledních letech jsem se k tomu naprosto otevřeně přiznala, protože před knížkou Dopis Cyranovi vyšly Příběhy z tribuny, nebo knížka Proč kluci milují fotbal, protože mi to dalo velký prostor. Právě tenhle ten sociální vzorek toho malého světa na tom jednom hřišti, to rozdělení rolí intelektuálních, charakterových, tak mi dalo možnost říct strašně moc o našich životech. Takže jsem to použila jako takovou formu.
Jste to krásně vysvětlila, ten váš vztah k fotbalu, ke Kopané, protože mě to prostě k vám nešlo a nejde, ale já vím, že jste ty knížky napsala, vím, že Dukla Praha, že to je ten váš klub, možná ano, i proto, ano. Že váš syn tam hraje stále ještě.
Stále, ale jako asi bych se zdráhala říct, že je to proto, že tam hraje. Spíš bych to otočila. Hraje tam proto, že je tam, že je to Dukla a že je tam taková atmosféra a takový lidé, jací tam jsou. Když tam oni nebudou, tak se to všechno promění, ale zatím jsou tam opravdu bytosti, které ty kluky učí nevídaným věcem a já jsem ráda, že u toho můžeme být.
A ten váš zájem o fotbal jde až tak daleko, že třeba se díváte na Ligu mistrů?
No samozřejmě.
Nebo na takové ty důležité, třeba včera na Spartu, která hrála se Schalke.
No víte co, já jsem to možná tak jako potlačila na těch pár let, než se ten syn narodila, jak jsem opravdu vplula do toho plně, do toho uměleckého světa a byla jsem oslněná tou jeho zdánlivou kultivovaností a takovou jako oduševnělostí. Byl to trochu klám a já dneska pokorně, je to vždycky jenom o lidech, jako je to v každé profesi, potkáte lékaře, pro kterého je to poslání, potkáte lékaře rutinéra, ve všech profesích to funguje a tak je to ve sportu, tak je to u umělců, takže jsem trošku musela jakoby z toho okouzlení se pokorně vrátit k tomu sportu, kde zase jsem znovu pocítila ty kořeny toho hmatatelného, toho prostě obrovského úsilí, že tam nic neošidíte, nic vám zadarmo se nepodaří. Můžete někoho podrazit, můžete ošálit někoho na chvilku, ale dlouho s tím nevydržíte, protože tam prostě to jenom musíte uhrát. Tam vám nic jiného nepomůže.
Publicistka, spisovatelka, rozhlasová moderátorka Zuzana Maléřová je dnes pořadu host do domu. Já už v této chvíli před sebou mám knížku. Ta je vaše poslední zatím, ano. Dopisy Cyranovi. A musím říct, že jsem se opravdu začetla do dopisů v zastoupení, do dopisů neodeslaných i do dopisů ve verších. To jsou ty tři části té knížky, ale určitě v každém případě to první, co mě zajímá, proč Dopisy Cyranovi. Já už to vím samozřejmě, ale posluchači by to chtěli vědět.
Ta knížka, kromě těch tří kapitol, které jste zmínila, má úvod a závěr. A ten úvod je právě dopis Cyranovi. A je to dopis mého dětského okouzlení touto postavou, protože já na té valašské vesnici jsem taky vášnivě četla a chodila jsem do místní knihovny, která byla otevřená vždycky jenom v pátek. Jedna knížka vypůjčení stálo 50 haléřů. Já jsem dostala 10 korun a tu obrovskou tašku naplněnou jsem potom nesla domů a za ten týden jsem to přelouskala. A já jsem četla už před školou, nebo velmi brzy. A nikdo moc nekontroloval, co si v té knihovně půjčuju. Takže opravdu se musím zpětně smát, že jsem někdy prostě v té druhé, třetí třídě jsem louskala Leska Bídu Kurtizán. A vedle toho tedy Cyrana z Bergeraku. A pak jsem uviděla první představení, to byla slavná, dnes už to vím, že to byla slavná inscenace Jana Kačera v Ostravském divadle. Honza Vlasák hrál Cyrana, takže pro mě Cyrano je navždy zrzavý. A já jsem měla pocit, že jsem se skutečně dotkla krásy. A mě to, jako to je dětské duši, natolik ta ušlechtilost velké lásky, že propůjčím někomu svůj hlas, aby mohl milovat, i když vlastně to moje láska, ale to, u toho Sirána je to ještě teda to téma, že tenhle velký duch, tenhle nádherný básník a zároveň obrovský bojovník, že vlastně nevěří, že by byl že by mohl být milován, protože má ten velký nos. A nevěří, že by pro ten nos se bije s kdekým, ale že by mohl být milován, neuvěří. A tak přenechá tu svoji lásku tomu krásnému, který ovšem nemá tu duši. A tak on mu ji propůjčí. A mně to přišlo jako téma samozřejmě romantické a velmi krásné. A najednou vznikly dopisy v zastoupení. A v tom dopisu Siranovi já popisuju ten svůj vztah, proč ty dopisy v zastoupení vznikly, protože najednou jsem vlastně se rozhodla taky propůjčit hlas lidem, kteří jsou blízko sebe a některé věci si neřeknou, protože se o některých věcích se u nich ani nezastavíte, ani vám to nenapadne, ani se neohlídnete, den za dnem, život za životem, a tak najednou si rozmlouvá žena s mužem, matka s dcerou, sestra s bratrem, a vlastně ty texty jsem psala já, ale psala jsem je jménem někoho jiného, kdo samozřejmě pak si to přečet, autorizoval. No a vzniknul takový jakoby zvláštní žánr, který já už jsem si zachovala, a vlastně průběžně ty dopisy v zastoupení vždycky jednou za čas napíšu. V téhle knížce nejsou všechny, je to takový jakoby vybraný vzorek, ale už si ponechávám tenhle hlas, podanou ruku, takový most vlastně, kdy se spojíte s někým druhým a vyslovíte krásné, bolavé věci, ale hlavně vyslovíte vztah, živoucí vztah.
Já vím, že třeba Evě Hudečkové tam píše bratr, nebo třeba Nadě Konvalinkové píše Jiří Lábus a tak podobně. Tady bych mohla i připomínat další osobnosti, které tam jsou. Ladislav Frej, Věra Galatíková, vzájemně si píší dopisy. Mě vůbec i zajímá to, jak jste přišla na to téma toho dopisu, protože vy dobře znáte spoustu lidí, už třeba i z té doby, kdy jste pracovala jako tisková mluvčí činohry Národního divadla, jste psala o těch lidech knížky, vy je znáte dobře, ale nicméně musela jste asi najít něco, co pro ten vztah bylo třeba mimořádně důležité.
Ano,
a odvážila jste se to napsat a popsat.
Je to vždycky téma toho příběhu. Je to někdy jedno slovo, jedna věta, maličkost, drobnost, a je to velmi subjektivní, protože pořád to píšu já, i když jménem někoho jiného. Literárně je to oříšek, protože to musí být hodně hutné, hodně jakoby silné, a chcete si zachovat svůj slovník, svůj jazyk, ale zároveň, když to bude číst člověk, který to má podepsat svým jménem, tak musí mít pocit, že skutečně by to takhle řekl, že si za tím stojí a že se v tom slyší. Takže to bylo docela náročné, ale bylo to krásné dobrodružství a bylo plné teda velké intimity pak při tom vzájemném čtení a krásných okamžiků.
Vy jste jim to dala přečíst, ten dopis, který napsali, ale napsala jste ho vy samozřejmě. Možná to třeba i pro ně znamenalo objevení některých věcí, které si neuvědomili ve svém životě, v tom vztahu s tím druhým člověkem. I to pro ně byl potom třeba nějaký takový impuls právě proto, že třeba přehodnotili některé věci, některé vztahy.
Tak ono je to vždycky dobrodružství. Já nemůžu
úplně... Je to riziko.
Nevidím samozřejmě do hlavy toho člověka, že jo, ale při té reakci už vidíte, a navíc jsme na to měli spoustu času, takže to nebyly reakce jenom první emotivní, ale byl v tom pak další rozmysl. Ale vlastně vždycky jsem měla velikou radost, že jsem měla pocit nějakého smyslu. Ale i svého teď myslím, osobního. Já vlastně považuji za svůj osobní nějaký, za největší radost asi, když jsem užitečná. A ta užitečnost, to mám i v psaní. Byť umění je krásná věc a vždycky, na druhou stranu je pravda, že když píšu, tak vlastně nemyslím ani na své čtenáře, musím se od všeho osvobodit, musím skutečně upřímně, pravdivě a někdy i sama proti své vůli, protože i vůči sobě třeba bolestněji některé věci vyjevit. Takže v tomto smyslu je to taková totální samota, totální svoboda. Ale potom, když se to podaří, nebo když máte pocit, že je z toho radost, a někdy jsou to slzy, ale víte, je to takový ten smích skrz ty slzy, jo? Nebo někdy se díváte na svět prostě skrz déšť a je to krásné, tak to jsou chvíle vzácné a je to takové to zastavení, které je velmi vzácné.
Takovou kapitolou samotnou pro sebe jsou právě v rámci té knížky I dopisy neodeslané a I dopisy ve verších. Tak my přeskočíme teď ty dopisy neodeslané, zastavíme se u dopisů ve verších, protože vy máte pro nás ukázku připravenou.
Dopisy ve verších, to je taková závěrečná tečka, to je v podstatě pohlazení na závěr a jsou to texty, které jsou opět někomu věnovány, ale jsou opravdu ve verších a mám velkou radost, že mnoho z nich bylo zhudebněno a jeden, který teda si poslechneme to zhudebnění, takový hodně jsem vybrala něco laskavého pro pohlazení po duši, takového veselého, aby nás to v těch podzimních dnech zahřálo a tenhle text byl tedy věnován mé dceři Alžbětě Bohdanové.
A ona také zpívá.
Ano, a bylo to k jejím 18, nám proto by v tom mělo být znít to mládí a snad ta naděje.
To už je 18?
Letí to.
Tak si to pustíme. Slyšeli jsme zhudebněný jeden z dopisů ve verších z knížky Dopisy Cyranovi, z knížky, kterou napsal náš dnešní host Zuzana Maléřová. My jsme slyšeli Alžbětu Bohdanovou, už jsme to říkali vaší dceru, která už je velká holka. Tak jak to teď má vlastně vaše dcera? Tak ona samozřejmě bude mít asi v sobě umělecké geny, bude možná chtít jít ve vašich stopách nebo ve stopách jejího tatínka, fotografa nebo babičky Blanky Bohdanové.
Alžběta studuje italské gymnázium a vlastně teď stojí na takové křižovatce kam dál, ale zpívá, skládá, je to asi hlavní její cíl, ale zároveň už spolupracuje i se studiem Švandova divadla, takže i na jevišti to má propojeno, ale myslím, že ten zpěv je její hlavní cíl a slaví s tím docela jakoby si myslím, že má z toho velkou radost a že má ty ohlasy, takže je to pro ní velké naplnění, no a uvidíme, kam teda teď nasměruje, pokud se jí podaří školu zdárně ukončit, což doufáme, protože letos by měla maturovat a je to náročná škola, tak pak uvidíme, kam vykročí, ale řekla bych, že obě ty děti jsou takové jako renesanční v tomhle, ale každé má nějaký hlavní akcent v sobě nese.
Jeroným hraje fotbal, to už víme. Ano. Nějaké umění ještě jste u něj
Jeroným
objevili.
Jeroným je totálně renesanční také a k našemu velkému překvapení mysleli jsme, že půjde na gymnázium, no a k velkému překvapení loni oznámil, že by rád zkusil talentové zkoušky na výtvarnou uměleckou školu, povedlo se mu, takže on je teď prvním ročníku a vrhnul se na výtvarno, ale jak říkám, u něj teda ten sport je u něj obrovská záležitost srdcová a tady to umění se projevilo zase v téhle cestě.
Vy se zapojíte celá rodina, protože teď máte v knížce fotky vašeho manžela.
Ano.
Vlastně, tak ještě přijdou určitě i obrázky vašeho syna, možná k tomu do
tak
budoucna.
Uvidíme.
Posloucháte Hosta do domu. Dnes se Zuzanou Maléřovou listujeme v její krásné knížce Dopisy Cyranovi. My už jsme mluvili o těch dopisech v zastoupení, ale musím zmínit o dopisech ve verších, ale musím zmínit dopisy neodeslané, protože tam jste si opravdu mohla do těch dopisů vsunout všechno možné, co jste nestihla říct svým blízkým nebo neměla třeba odvahu říct. No ale také jste přidala osobnosti, které tu už nejsou, ale které na vás hodně zapůsobili, třeba Ota Pavel, nebo třeba Stella Zázvorková, nebo Libuše Geprtová, nebo spisovatelka z vašeho rodného kraje, paní Marie Podešvová.
Ano, ano, ano. To jsou lidé, kteří, co se týká Libušky Geprtové, Stely Zázvorkové, to byla součást rodiny, dá se říct. To považuji, že patřili k těm, jako je maminka, tatínek, můj muž, moje děti, všem těm, kterým jsem tam napsala. A pak, nebo je tam dopis přítelkyni, ale pak je tam například Ota Pavel, kterého jsem nikdy nepotkala.
A dost často vás k němu přirovnávají.
No a to právě bylo takové, jakože najednou si pamatuju, jak už v mládí mě dojaly jeho věty, to nebylo ani knihy. Ten jeho jazyk na mě tak emotivně působil. Já si pamatuju, že jsem si třeba přečetla v dospívání větu, což pak každý musí a může být mistrem světa. A to byl závěr jednoho příběhu takového jakoby opravdu dramatického, nezavršeného sportovního osudu. A mě ten jeho jazyk tak dojímal, byl tak pro mě prostý a zároveň něčím neuvěřitelně citovým. A v dospělosti jsem se k tomu vrátila, když jsem psala ty dopisy, tak vlastně jeden z dopisů jsem napsala jemu za tu pouť, co jsem s ním vlastně ušla vnitřní, když jsme se nikdy nepotkali.
Já se přiznám, že bych asi neuměla napsat dopis svým dětem nebo rodičům. Já bych vůbec nevěděla, co mám napsat. Já bych o tom snad rok musela přemýšlet, než bych vůbec něco dala na papír.
Já jsem si vždycky dala za cíl, že ten dopis by měl být zároveň příběh. A měl by být tak obecný, že když si ho přečte kdokoliv jiný, tak má pocit, že je tak trošku napsaný za něj, jeho mamince, jeho dítěti, aby tam platil ten princip těch vztahů i obecně. To, že pak každý to máme jinak, s rodiči, s mužem, s dětmi, to je jiná věc, ale některé věci obecně platí a o to jsem se snažila. To bylo na tom asi nejtěžší, dát tomu ten přesah. No a pak tomu dát tu velkou otevřenost, tu velkou pravdivost i toho, co třeba nerada vyslovujete veřejně, co si nemyslíte, že je zrovna to, co je jednoduché, co je lehké. A pak zjistíte, že je to vlastně to nejpodstatnější a že to je ten vztah, že podstata toho je vyslovit to naprosto nadřeň, naprosto otevřeně a zároveň taktně, láskyplně, a to slovo je klíčové, láskyplně. Já jsem ty dopisy všechny psala z potřeby vyjádřit vztahy. Když je hodnotit nebo komentovat.
Když si vaši blízcí právě přečetli třeba to, co jste napsala, maminka, vaše děti, váš manžel, tak jestli se něco třeba změnilo na těch vašich vztazích, jestli se třeba něco osvětlilo, něco třeba, co bylo nevyřčené mezi vámi, tak najednou bylo úplně zjevné a jasné.
Tak byly to krásné chvilky, protože třeba dcera, která si přečetla svůj dopis, tak byla hluboce dojatá najednou a měla takový až takový srdečný záchvat minutového pláče. A to zobecnění pak je krásné v tom, že když si tu její knížku například vzala jedna její spolužačka, která je takový ten sportovní drsnější typ, tak byla strašně překvapená, že plakala taky, ale ne kvůli Alžbětě a dopisu, ale myslím si, že právě si četla dopis od své maminky, že si to každý vztáhne na sebe a každý si v tom najde ten svůj tón, tu svoji jednu větu toho, co by chtěl sdělit, co stihnul, co nestihnul. Jinak by to asi nemělo smysl, kdyby ten přesah tam nebyl.
Tak pro tuto chvíli zavírám dopisy Cyranovi, ráda je opět někdy otevřu a podívám se na některý z nich.
Že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní.
Zuzana Maléřová je ještě stále v pořadu host do domu. Kritika vás označuje za první dámu portrétu, že se dokážete vcítit do lidí a nahlédnout i do jejich příběhů a osudů. Já si myslím, že je hodně těžké, aby ti lidé vlastně vám věřili, aby se vám vypovídali. A vy to potom ještě napsala, všechno tohleto. Jste jako proutkař, jak napsala i Táňa Fischerová, myslím, v té vaší knížce, že dokážete tam ten pramínek někde najít, aby vytrysknul na povrch.
Tak to je to, už jsme, myslím, se toho dotkli, to je ta společná cesta. Ať už pak tomu dáte formu povídky, nebo příběhu, nebo dopisu, nebo portrétu, tak pokud se to týká skutečných žijících lidí, kde čerpám z jejich skutečných, a to mám ráda, to dělám často, skutečných osudů, tak je to o té společné cestě a o tom, že si musíte taky vybrat člověka, který tu cestu chce ujít. To je důležité. Ta společná volba je rozhodující.
Nikoho nemůžete přemlouvat nikdy.
To nikdy nedělá.
Musí tam být velká ochota k tomu se svěřit do vašich rukou.
Dokonce bych řekla, že teď je to ve fázi, že už i cítím třeba, když oslovuji někoho, určitou radost. Jo? Nebo teď mě velmi, jako až bych řekla, že mě dojala například Jitka Zelenková, které teď vyšla knížka, já jsem se tam dočetla, že ona si dlouho přála, abych ji oslovila. a že se po letech tak stalo. A to byl pro mě okamžik, kdy jsem si uvědomila, že je to vždycky asi nějak předem domluveno mezi těmi lidmi. Jo. Že vlastně jste na sebe navázaní a máte se potkat a když je ta intuice správná, tak se ti lidé správní potkají.
Je někdo, o kom byste chtěla psát?
A, tak to já, on je pořád někdo, to je prostě, jak ten život běží, tak vám vstupují. Já jsem taková, že zůstávám hodně ráda věrná a v dlouhém čase se neustále znovu potkávám s lidmi, vždycky, když něco odžijeme, tak vlastně navážeme, jak se posouvá jejich myšlení, zkušenosti životní a to je velmi krásné a měla jsem tu šanci takhle být ještě i u velkých velikánů Českého divadla, kteří už tady třeba nejsou a to je krásné, když projdete jako ty etapy toho myšlení, toho života a toho zblížení velkého, ale všechno u mě je zásadní v jazyce. U mě zásadní je ta práce s jazykem a tak, když se jakoby vydaří, tak ta fakta jsou úplně zbytečná. Ty můžete zahodit. To, jestli někoho znáte, neznáte, najednou není důležité. Najednou ta známost může být dokonce na překážku. Jste příliš zahlcená, příliš mnoha informacemi a hůř se vám hledá ten ostrý bod, jo? Ten okamžitý bod, který vidíte. Takže ono to není ani výhoda, ani nevýhoda. Tak to je, ten život běží a já jsem takový sběratel příběhů.
Pořád píšete nebo máte období, kdy zkrátka dobře ta tuška, papír nebo klávesnice, počítač jsou u ledu?
Já musím odpočívat. Já nejsem typ, který píše každý den. Já píšu ve velké emoci velké období, to nějakým způsobem uzavřu a pak vždycky říkám, že musím něco zase odžít a něco zase mě musí potkat, abych měla o čem nově. Já hrozně ráda vyprávím nově a to je i to hledání forem, že hledám pořád formu, jak vyprávět a dávám si čas, ale píšu, teď píšu.
Posluchači Dvojky se s vámi budou setkávat v nočních mikrofórech, tak určitě to bude takový krásný prostor, který vy dovedete vyplnit se zajímavými hosty. Už se na ně těšíme i na vás, Zuzano.
Já se taky moc těším a děkuju.
Zuzaně Valéřové děkuji za dnešní setkání v pořadu Host do domu a přidám ještě pozvánku na pondělí. Hostem Martiny Kociánové bude v pondělí 26. října Jan Foukal, dokumentarista, písničkář, zkušený cestovatel. Má za sebou dokument Ahoj babu z psychiatrické léčebny, poslední přednáška Egona Bondyho pod pseudonymem Johannes Benz, představil také audiovizuální road movie. Za další zajímavé informace poví samozřejmě v rozhovoru, který si určitě nenechte ujít. A nezapomeňte, že stále Dvojka na cestách, to také v pondělí, mějte v mysli. Milí posluchači, teď se s vámi loučím, přeji vám krásný víkend, dobrý poslech dalších pořadů Dvojky. Mějte se moc a moc hezky. U mikrofonu byla Stáňa Lekešová. Hezký den a naslyšenou.